Michael Crichton. Afsløring. Bogen kom på amerikansk under titlen Disclosure. Den er oversat af Kim Langer og udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof 1994. Indlæst i 1995 af Thomas Blom.
En arbejdsgiver er uberettiget til 1. at undlade eller nægte at ansætte eller afskedige en ansat, eller på anden måde at forskelsbehandle en ansat med hensyn til løn, vilkår, betingelser eller fordele som følge af den ansattes race, farve, religion, køn eller nationale herkomst. Eller 2. at begrænse, afsondre eller klassificere sine ansatte eller stillingsansøgere på nogen måde, som kan eller som kunne være tilbøjelig til at fratage nogen person ansættelsesmuligheder eller på anden måde ugunstigt påvirke hans eller hendes ansættelsessituation som følge af den pågældendes race, farve, religion, køn eller anden national herkomst. Artikel 7, Civil Rights Act af 1964. Magt har intet køn. Catherine Graham. Mandag. Fra CD-M, Arthur Kane, Twinkle, Kuala Lumpur, Malaysia, til DS-S, Tom Sanders, Seattle, hjemme. Tom Kolon. I lyset af fusionen følte jeg, at du hellere måtte modtage følgende hjemme og ikke på kontoret. Twinkle-produktionen på 29% er fuld kapacitet til trods for alle anstrengelser for at forsøge. Kontrolprøver af drev giver G-snit, søgetider i intervallet 120-140 millisekunder uden nogen klar indikation af, hvorfor vi ikke er stabiliseret på den specificerede hastighed. Desuden er strømforsyningen til skærmen stadig ustabil, sandsynligvis på grund af hængselsdesign, til trods for inkorporering af sidste uges løsningsmodel fra DS-S. Jeg tror stadig ikke, problemet er løst. Hvordan går det med fusionen? Bliver vi rige og berømte? På forhånd til lykke med din forfremmelse, Arthur. Tom Sanders havde ikke planlagt at møde sent på arbejde mandag den 15. juni. Klokken 7:30 om morgenen trådte han ind under bruseren i sit hjem i Bainbridge Islands. Han havde 10 minutter til at barbere sig, klæde sig på og forlade huset, hvis han skulle nå færgen klokken 7:50. Så ville han kunne være på kontoret 8:30, tist nok til at gennemgå de resterende punkter med Stephanie Kaplan, inden de gik ind til mødet med Conley Whites advokater. Han havde allerede en fuld arbejdsdag foran sig, og den fax, han netop havde modtaget fra Malaysia, havde ikke gjort det bedre. Sanders var afdelingschef i Digital Communications Technology i Seattle. Tingene havde været hektiske på kontoret den seneste uge, fordi Digicom var ved at blive opkøbt af Conley White, en forlagskoncern i New York. Fusionen ville give Conley adgang til en teknologi, der ville blive afgørende for fremtidens forlagsvirksomhed. Men den seneste meddelelse fra Malaysia var ikke god, og det havde været rigtigt af Arthur at sende den til ham hjemme. Det ville blive et problem at forklare det for folkene fra Conley White, for de forstod simpelthen ikke. Tom, hvor er du, Tom? Susan, hans kone, kaldte på ham inde fra soveværelset. Han stak hovedet ud fra under strålerne. Jeg er i bad. Hun svarede et eller andet, som han ikke kunne høre. Han steg ud og greb efter håndklædet. Hvad sagde du? Jeg spurgte, om du kan give ungerne noget at spise. Hans kone var advokat og arbejdede 4 dage om ugen i et firma inde i byen. For at få mere tid sammen med børnene, holdt hun fri om mandagen. Men hun havde ikke særlig godt styr på morgenrutinen, hvilket ofte resulterede i krisestemning mandag morgen. Tom, kan du give dem noget at spise? Det kan jeg ikke, Sue, råbte han til hende. Uret på badeværelsesbordet viste 7:34. Jeg er allerede sent på den. Han fyldte vand i kummen til barbering og sæbede ansigtet ind. Han var en flot mand med en sportstrænet, afslappet kropsholdning. Han følte på det blå mærke, han havde fået i siden under firmaets touch-football-kamp i lørdags. Han var blevet taklet af Mark Levin. Levin var hurtig, men klodset, og Sanders var ved at blive for gammel til touch-football. Han var stadig i god form. Hans vægt lå stadig inden for 5 pund af hans gamle kampvægt. Men når han løb fingrene gennem håret, kunne han se de grå stink. Det er på tide at erkende sin alder og skifte til tennis, tænkte han. Susan kom ud på badeværelset stadig kun iført morgenkåbe. Hans kone så altid godt ud om morgenen, når hun lige var stået ud af sengen frisk og smuk, med et ansigt, der ikke behøvede at understreges med make-up. Er du sikker på, du ikke kan give dem noget at spise? Sagde hun. Næh, sikken flot skrammet, meget macho. Hun gav ham et flygtigt kys og stillede et krus friskbrygget kaffe på bordet til ham. Jeg skal være hos Matthew, hos børnelægen 7:15, og ingen af dem har fået noget at spise endnu, og jeg har stadig ikke fået tøj på. Kan du ikke give dem noget? Be om. Hun drillede lidt, og da hun roede rundt i hans hår, åbnede hendes morgenkåbe sig. Hun lod den stå åben og smilede. Jeg skal ikke glemme dig for det. Su, det er umuligt, han kyssede hende fraværende på panden. Jeg har et møde. Jeg kan ikke komme for sent. Hun sukkede. Okay da. Hun surmulede lidt og gik. Sanders begyndte at barbere sig. Et øjeblik efter kunne han høre sin kone sige, okay, unger, afsted. Elisa, tag dine sko på. Dette blev fulgt af Elisa, der brokkede sig, hun var 4, og brød sig ikke om at have sko på. Sanders var næsten færdig med barberingen, da han hørte, Elisa, tag de sko på og tag din bror med nedenunder omgående. Elisas svar var utydeligt, og så sagde Susan, Elisa, Ann, jeg taler til dig. Så begyndte Susan at smække med skufferne i tøjskabet i gangen. Begge unger gav sig til at græde. Elisa, som altid blev påvirket af selv de mindste gnidninger, kom ud på badeværelset med ophovnet ansigt og tårer i øjnene. Far,